Apokalipsa.
Apokalipsa.
Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, čućemo nešto o istoriji američkih crnaca. Naime, neki od vas su možda i upoznati da se februar mjesec u Sjedinjenim američkim državama obilježava kao mjesec istorije američkih crnaca. Tokom ovog mjeseca govori se o izuzetnim dostignućima afroamerikanaca i njihovoj suštinskoj bitnoj ulozi u oblikovanju priče o Americi. Tako je bilo i u Podgorici, gdje je američki ugao organizovao predavanje Susan LeCure na temu uloga religije u zajednici afroamerikanaca. Ovo predavanje je održano 16. februara u, kao što rekoh, američkom uglu, a koji se nalazi u kulturno-informativnom centru Budo Tomović. Naša koleginica Isidora Radulović je bila tamo, propratila je ovo predavanje, također ga je i pripremila danas za emisiju, pa prije nego što čujete kako je Susan LeCure ovu priču oblikovala. Ipak mislim da bi bilo bolje da čujemo Isidoru kako je bilo te večeri i neki njeni utisci sa ovog predavanja. Isidora, pomaže Bog, i naravno više nema potrebe da govorim, dobrodošla, sada si sa nama i naši slušalci će se već navići na Isidoru koja će biti tu i pomagati u realizaciji kako emisije Djeca Apokalipse, tako i emisije Jerusalim od zlata.
Bog pomagao, Vesna, drago mi je da sam na neki način i u neposrednoj komunikaciji sa tobom uspjela da realizujem i ovu emisiju i mnoge druge, i naravno što smo postali u nekom trajnijem smislu riječi kolege. Suzanne Le Cure je zapravo šefica odjeljenja za opšte poslove u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, i osim što se bavila diplomatijom, radila je i u muzičkoj industriji cijelih 12 godina, a kasnije se bavili raznim drugim poslovima, a njena osnovna, da kažem, vokacija je novinarstvo i istorije, u stvari to je njena diploma na Kansas državnom univerzitetu. Ona je u vrlo opuštenoj atmosferi 16. februara u američkom uglu u Podgorici pokušala da približi na jedan vrlo onako koncizan način koliko je zapravo važna uloga američkih crnaca i njihove kulture koja je nekako zasnovana u stvari na evanđelju, odnosno gospelu, ali i na mješavini evanđelja i njihove afričkog nasljeđa. Pokušala je da dočara koliko je zapravo današnja Amerika počiva na tim temeljima, i u tom smislu je navela brojne interesantne primjere iz svijeta pop kulture, koja je nekako derivat zapravo njihove historije i njihove borbe za slobodu, s obzirom na to da su američki crnci zapravo najprije imali status robova u Americi, na američkom kontinentu. Eto, mislim da je ovo dovoljna preporuka za naše slušalce da u nastavku naše emisije, znači, čuju, izvode se predavanja koje je Suzanne Le Cure održala u Podgorici. Svakako će im biti interesantno to što se ona tokom predavanja pozivala i na čuvene jazz, blues muzičare, umjetnike uopšte, na njihove pjesme koje su postale, ako ne klasici, u svakom slučaju evergreeni, ili već koji bi izraz bio adekvatan da opiše trajnu vrijednost pjesama koje ostaju u nekoj kulturi.
Naravno, mi ćemo se i potruditi da tokom današnje emisije slušamo muziku koju je i pominjala Suzanne Le Cure.
Za kraj emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, danas pripremili smo i prevod pjesme Jesus Met the Woman as the Well, koju je između ostalih brojnih autora obradio i Nick Cave, pa će to biti prilika da na neki način približimo duh ovog predavanja.
Djeca apokalipse.
Da se najprije pozabavimo narativima ropstva iz perioda velike recesije. Još tada bili su živi posljednji među robovima, posljednji koji bi mogli da nešto kažu o tome. Vratit ćemo se na 30. godine prošlog vijeka kada su intervjuisani robovi koji su u to doba bili još živi. Razgovori sa njima bili su način da se sačuva njihovo bogato usmeno predanje, predanje o institutu ropstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Ropstvo u Sjedinjenim Američkim Državama bilo je veoma kompleksan fenomen i pojava, naročito sa moralne strane zbog sistematskih nastojanja da se ono opravda. Na jugu je to opravdavanje posebno bilo u tijesnoj vezi sa religijom kao sredstvom za pokriće tih opravdavanja. Često su vođene debate za i protiv ropstva i religije, konkretno hrišćanstvo, sveto pismo i konkretni pasusi u Evanđelju zloupotrebljavani su u cilju držanja robova pod kontrolom robovlasnika, najamnika i u potpunoj pokornosti njima. Kao osnova za to poslužila je knjiga Postanja o Noju, a prokletstvo kojim je kažnjavana neposlušnost u ovim knjigama bilo je idealan argument u manipulaciji sviješću američkih robova. Opravdavanje ropstva bilo je zasnovano na izvlačenju pasusa iz konteksta, a svaki pasus o tome kako Bog kažnjava neposlušnost stavljen je u kontekst nužnosti odnosa ropske poslušnosti roba gospodaru. Robovlasnici su u većini slučajeva životni položaj svojih robova prihvatali i objašnjavali kao Božiju volju. Govorili su da je tim ljudima dato da služe i da slušaju da bi tako dospjeli u carstvo nebesko, a ako to robovi ne poštuju, sleduje im kazna i prokletstvo koje je naznačeno u Svetom pismu.
It was God's will that these people be enslaved and serve because it was their duty to get into heaven because of this supposed curse that was outlined in the Bible.
Nobody but Jesus.
But they had a lot of criticism about that. And there was a lot of back and forth about whether or not, okay, so you brought these people over to give them the benefit of being with a superior class, but the problem was the religious instruction.
Mnogo je tu bilo kontroverzi u vezi sa opravdavanjem i osuđivanjem ropstva. Da bi se spriječio razvoj kritičkog mišljenja i svijesti kod robova, gospodari su robovima zabranjivali da posjeduju Bibliju, da se ne bi opismenili i da kroz čitanje ne bi naučili da donose sopstvene zaključke. Samim tim robovima je bilo mnogo lakše upravljati i tjerati ih na poslušnost, rad, da slijede gospodari i tako oponašaju Gospoda Isusa Hrista, koji je slijedio volju nebeskog svog Oca. Na taj način robovlasnici su se trudili da robove drže u uvjerenju da time što su poslušni gospodaru i rado pristaju na ropstvo, zapravo otvore volju Božiju. Glavnu argumentaciju za to navodno su pružali izvodi iz Svetog pisma i mada nam ovo danas zvuči nevjerovatno, zaista je bilo tako. Sve je djelovalo bezazleno, a društvo je bilo natopljeno uvjerenjem da robovlasnici na taj način misionare i zapravo prosvećuju robove u hrišćanskom smislu riječi. Ali nikako im nije odgovaralo da robovi izađu iz njihovog tumačenja Evanđelja i Svetog pisma uopšte i, kao što već rekoh, formiraju svoje zaključke. Sve religijske instrukcije robovima bile su zato isključivo usmene i apsolutno kontrolisane, a prenošeni su im samo za to pogodni pasusi i naravno 10 zapovijesti, da ne kradu, da ne lažu i ne ubijaju, što je svakako išlo na ruku gospodarima u kontrolisanju njihovih aktivnosti.
So they would teach specific passages like, of course, the Ten Commandments, which taught thou shalt not steal, thou shalt not lie, you know, the things that the white slaveholders wanted to benefit from in terms of controlling the actions of the slaves.
Crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own.
The other thing that they taught specifically was the, of course, the crucifixion, the idea of Christ as childlike and submitting to the will of God, because that was the message they were to communicate to the slaves. So there were messages there that were very specific to the goals of the white slaveholders. But the people who they hired or who were delivering it to them, the white preachers, were kind of problematic because they didn't want to, they were uncomfortable speaking to slaves in their own languages.
Ideja raspeća gospodnjeg također je bila izuzetno interesantna u manipulisanju robovima, baš kao i ona o tome da treba da budemo kao djeca da bismo dospjeli u carstvo nebesko. Postavlja se pitanje ko je bio idealan prenosilac poruka. Bijelim sveštenicima i propovjednicima bilo je teško i nezgodno da razgovaraju sa robovima na svom jeziku, budući da su robovi na sebi svojstven način učestvovali u religijskim obredima, a to nije odgovaralo bijelim sveštenicima koji su mislili da tim ustupcima narušavaju dostojanstvo i integritet same službe. Postalo je jasno da ako hoće da dopru do svijesti crnaca, robova treba angažovati crnce sveštenike. A crnci sveštenici imali su tešku ulogu u tom balansiranju, jer su morali da govore ono što su gospodari očekivali od njih, a ujedno propovjedi je trebalo upodobiti volji robova, u smislu da bi oni poželjeli da ih slijede. Robovi su pak bili sasvim sigurni u to da će im bili sveštenici prenositi ono što robovlasnici hoće od njih, a potreba za crnim sveštenicima ukazala se kao nužni izbor. E tu se javlja interesantna dinamika. Bili gospodari, vlasnici plantaža, su shvatili da su crni sveštenici idealna kopča i način da se robovima prenesu željene poruke, a onda počinje da se dešava nešto interesantno. Crni sveštenici počinju robovima da prenose i oslobađajuće poruke koje bili gospodari svakako nisu blagosiljali. Počinju da se održavaju odvojene službe i okupljanja kao vid neke drugačije crkve. Robovlasnici i vlasnici plantaža postaju vrlo sumnjičavi budući da su osjetili da stvari polako izmiču njihove kontroli, a hrišćanstvo sobom preobražava sve. Kao ideja društvenog reda i garancija za njegovo uspostavljanje, hrišćanstvo paradoksalno u ovoj situaciji propagirajući jednakost pred Bogom upravo podriva temeljno uvjerenje na kojima se zasniva američko društvo podijeljeno na kaste. Ideje slobodne volje i dostojanstva zapravo su revolucije u ovakvom poretku, a bijeli sveštenici svakako nisu mogli previše da akcentuju takve stavove, budući da to nije odgovaralo vlasnicima plantaža. Uglavnom, sveštenici su naučili robove nečemu što je cijelu stvar okrenulo na opačke. Naprimjer, kada propovjednik govori o Mojsiju i izlasku iz Egipta ili o raspeću gospodnjem, upada u zamku, jer u prvoj priči Mojsije izvodi ljudi iz ropstva, u drugoj gospodara zapinje ljudska pohlepa, zlo i želja za moći. Ali on ipak triumfalno vaskrsava, zapravo dobija prostor slobode. Ove dvije implikacije jasno govore o nezgodnom položaju sveštenika koji robovima, makar i ne želeći to, prenose ovakve čak za to doba subverzivne poruke. Tako da je hrišćanstvo imalo radikalne političke implikacije koje su robovlasnici željeli da kontrolišu, ali koje su robovi lako prepoznavali.
Resurrected and triumphant. So, in another example, if you want to teach the Ten Commandments, you've kind of got to teach the story of Moses. So, and you all know the story of Moses who delivered the slaves out of Egypt. Of course, that was a powerful message for the slaves to hear. So fundamentally, the message of Christianity carried radical political implications which the slaveholders attempted to control, but which the slaves recognized anyway.
Moon, river, wide
is in the mind. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We'll do the same. Rainbows in waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me.
So they accepted the Christianity's doctrine, and that doctrine fundamentally was spiritual freedom and equality before God. And that subverted the claims of white supremacy. And so that appealed to them very much. So that's why the religion of the slaves were easy, it was easy for the slaves to accept the religion.
Robovi su lako prihvatili hrišćansku doktrinu koja govori o duhovnoj slobodi i jednakosti pred Bogom, što im je bilo najprijemčivije, a upravo time su podrivene temeljne pretpostavke o superiornosti bijele rase, zapravo robovlasnika. Hrišćanstvo, koje im je bilo vrlo blisko, kombinovali su sa obredima koje su donijeli iz Afrike, što je neposredno uticalo na izgled službe u njihovim crkvama. Tako na jugu se razvila forma religijske prakse koja je kasnije ostavila jaku i neizbrisivu refleksiju na crnačku muziku, folklor i kulturu uopšte. Oni su kroz religijsku praksu, muziku i druge vidove izražavanja razvili poruke koje su kasnije poslužile, zapravo postale osnova crnačke kulture koju danas poznajemo. Crnački sveštenici razvili su poseban, egzaltiran način propovijedanja, što je za njih bio vid slobode izražavanja. Slavili su sebe, jedni druge i Boga, i to u jedinom mogućem kontekstu koji je bio dozvoljen, u kontekstu religije. Zapravo samo tu su se izborili za prostor slobode.
Celebrating their religion through this form of expression that was only allowed in the context of religion and the religion expression of Christianity. But it was also, of course, influenced by their own cultural heritage as well as Africans.
something. I may not know, and there are some places, oh Lord, I cannot go. But I am sure of this one thing, that God is real, for I can feel Him in my soul. Yes, God is real. Oh, He's real in my soul. Yes, God is real, for He has washed and made me whole. Like pure gold, my God is real, for I can feel Him in my soul. Yes, God is God is real in my soul. Yes, God is real, for He has washed and made me whole.
Apokalipsa.
Preachers involved as the leaders of the Black community, and they preached a very powerful message of love and respect and unity and consolation. And what came out was that the churches eventually the white slaveholders were very suspicious of these churches because of the influence of the Black preachers.
Crni sveštenici ovdje se pojavljuju i kao lideri crnačkih zajednica i prenose moćne poruke o ljubavi, međusobnom poštovanju i jedinstvu. Bijeli gospodari vrlo suranjivo reaguju prema ovim crkvama zbog uticaja crnačkih propovjednika. Sa druge strane, to odvajanje od matičnog crkvenog života omogućilo još dublje izražavanje religioznosti potločenih. Sveštenici su u tim zajednicama zaista imali veliku moć i pomislili biste da su je koristili za podizanje revolucija. Ali ne, bili su dovoljno pametni da uvide da bi svaka revolucija spregama sistema brzo bila ugušena. Znali su da sistem ima organizovanu silu da suzbije bilo kakvu pobunu koju bi oni izazvali. Religioznost robova išla je linijom strpljenja, trpeljivosti, prihvatanja sopstvenog položaja i vjere u izbavljenja, ne pobune i revolucije. Desilo se da su te okolnosti uslovile stvaranje kulture samoizražavanja i reflektovane svijesti o svom položaju i ulozi u američkom društvu. Oni su prihvatali svoj položaj i kulturu. Zapravo oni su svoju kulturu gradili na tome. Na tom temelju nastalo je ono što danas podrazumijevamo pod američkom kulturom. To je zapravo kultura tih robova.
Thoughtful people. So it was a spiritual message, not a temporal message, but it was a very powerful message for the slaves. And what it served as was the basis of the black culture that you see today in America. So with that, it's a very brief description of what I had written.
Yes, Joe Marini. Spirituals that came out of the churches. Have you ever heard the spirituals? Okay. The spirituals are basically the basis of what became the black music in America. So you have spirituals where they talk about Jesus and God and all their conditions on earth and about deliverance. And so the spiritual, when it comes down to earth, you take your eyes from heaven, it kind of becomes the blues. And so from the spirituals we get the blues.
Duhovni lideri crnaca robova baza su crnačke muzičke kulture u Americi i u spoju duhovnosti afričke kulture i muzike u crkvama postavljaju temelj bluza kao najizvornije, najautentičnije američke muzike. Iz bluze nastaje sve ostalo, jazz, gospel, rock and roll. Riječ je samo o poigravanju instrumentima i ritmovima. Svi ste čuli za Louisa Armstronga, Billie Holiday i kada pomislite na Ameriku, pomislite prvo na jazz i na blues, na rock and roll, zar ne? Čuli ste i za Mahaliju Jackson. Sva ta muzika izašla je, potekla iz crnačkih crkava, iz duhovnog iskustva robova.
That the slaves developed under this
Mahalia Jackson.
Yeah, Mahalia Jackson's great. All those styles harken back to the religious culture that was developed.
Apokalipsa.
Upravo smo čuli Janis Joplin i Summertime. A kako smo najavili na samom početku našeg druženja, Isidora je rekla da ćemo danas čuti prevod stare gospel pjesme Jesus Met the Woman at the Well, koja je imala dosta izvođenja i obrada. Na samom početku smo je čuli u izvođenju Mahalije Jackson, a sada slušamo obradu ove pjesme Nika Cave-a. Isus je sreo ženu na bunaru.
Well, Jesus, I met the woman at the well. Hey, Jesus, I met the woman at the well. And he told her everything that she'd done.
Isus srete ženu na bunaru. Isus srete ženu na bunaru. I reče joj za sve što je uradila, da zna da je uradila. I rekao joj je, ženo, pogledaj, o ženo, reci mi gdje ti je muž. A ona reče, nemam ga. On reče, ženo, pogledaj, o ženo, rekoše mi da imaš pet muževa, a taj sa kojim si sada, on nije taj. Ona otrča plačući i vičući, Bože, pomozi mi. Ona mu reče, o, ti si sigurno prorok, jer mi reče sve što učinih ja.
Well, Jesus, I met the woman.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 81. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Danas smo čuli kako se februar mjesec proslavlja i obilježava u Sjedinjenim Američkim Državama kao mjesec istorije američkih crnaca. Tokom ovog mjeseca se ukazuje na priznanje izuzetnim dostignućima Afroamerikancima i njihovoj suštinski bitnoj ulozi u oblikovanju priče o Americi. Danas smo slušali uglavnom gospel muziku Louisa Armstronga, Billie Holiday, Mahaliju Jackson, a za kraj smo čuli i prevod jedne stare gospel pjesme, ali u izvođenju Nika Cave-a. Vama su danas bili iz Svetog grada Jerusalima protos Inđel Jovan Ćulibrk, iz studija na Cetinju Isidora Radulović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Take to the sky.
till that morning. There's nothing can harm you. Yes, with dead man standing by.
Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking.
Apokalipse.